Каталіцкі касцёл у Англіі і Уэльсе пачаў праграму супрацоўніцтва з брытанскай паліцыяй, мэта якой заключаецца ў пошуку ахвяраў гандлю людзьмі і дапамозе ім выйсці з асяродкаў, дзе яны часта становяцца аб'ектамі сексуальнага выкарыстання. Дзейнасць супольнай працы святароў і стражаў парадку скіравана да людзей, якія прыбылі ў краіну вельмі часта нелегальным чынам і былі прымушаны да цяжкай хатняй працы ці заняцця прастытуцыяй. На сайце каталіцкага епіскапата Англіі інспектар Скотланд-Ярд Кевін Хіланд адказвае на пытанні і тлумачыць вернікам, ці тым, чые дзеці наведваюць каталіцкія школы, якім чынам яны могуць дапамагчы перамагчы тое, што часта называюць гандлем рабамі. Калі бачыце кагосьці, хто жыве ў доме побач, але з'яўляецца замежнікам і магчыма паходзіць з паўднёвай Амерыцы, Азіі ці ўсходняй Еўропы, і ў той жа час заўважаеце, што ён не паводзіць сябе свабодна, вельмі часта здараецца, што там нешта ненармальна, адзначае інспектар паліцыі. На сайце каталіцкага касцёла ў Англіі змешчана ўся неабходная інфармацыя, парады і нумары тэлефонаў, па якім можна распавесці аб заўважаных прыкметах злачынства.